та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Байгалийн гамшигын хохирлыг бууруулахын тулд илүү ихийг хийх ёстой хэмээн уриаллаа. Сангийн амны саяхан гаргасан шинжилгээний дүнд циклон Альфред болон шин өмнөд Уэльс, Квинсленд даяар болсон үерийн нийт зардал ойролцоогоор 2.2 тэрбум долларт хүрчээ. Комьюнитигийн удирдагчид, эдийн засагчид болон уур амьсгалын судлаачид Австрал илүү их арга хэмжээ авах шаардлагатайг онцолж байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагахаа мартаогүй.
Шинэ өмнөд Уэльс мужийн Mid North Coast-ийн Тари хотод Holly Rink-ийн хэдэн зуун сайн дурынхныг ахлан саяхан болж өнгөрсөн үерийн дараах цэвэрлэгээ хийж байна. Энэ бүс нутагт үерийн улмаас 100,000 орчим орон сууц сүйтгэгдэжээ. Мужийн онцгой байдлын албанаас дэмжлэг ирсэн ч цэвэрлэгээ хийхэд амаргүй байлаа хэмээн Ranking ярьж байна. Олон айлын хан 1.5 метр хүртэл шаварч сужээ. Бүр бүх тоног төхөөрөмж нь эвдэрсэн сүрний фермерүүд ч олон байна. Үр дүнд нь сайлын үнэн өвчилж байна. Иймд энэ 7 оногт бид 1000 гаруй орон нутгийн сайн дурахныг нэгтгэн баг бүрдүүлж, мужийн онцгой байдлын албатай хамтран эрсдэлгүй хялбар ажлуудыг нь хийж байгаа юм. Үерт нэрвэгцэн орон нутгийн иргэдэд холбооны засгийн газраас нэг удаадаа 1,000 долларын тэтгэмж үзүүлж байгаа. Гэхдээ үүнийг хангалтгүй хэмээн хадагтай ранкин үзэж байгаа юм.
Thousands of families in Taree, Wingham and surrounds have lost everything.
Taree, Wingham болон ойролцоох бүсүүдийн хэдэн мянган өрх, бүх эд хөгшил, хувцас хунар, тавилга, галт огоогоо хүртэл алдсан. Тэд одоогоор яаралтай тусламжийн байранд амьдарч байна. 7 хоногийн төсөв гаргадаг хинч бай мэднэ. 1,000 доллар 1 7 хоногт л хүрнэ. Энэ хүмүүс асар их санхүүгийн дарамтанд орж байна. Австралийн засгийн газрын Disaster Assist вебсайтад дурдсанаар энэ оны ихний 5 сард нийт 25 гаруй удаагийн байгалийн гамшигт үзэгдэл бүртгэгдсэн байна. Үүнд циклон Альфред болон шинэ өмнөд Уэльсийн хамгийн сүүлийн үерийг багтаан тоолжээ. Сангийн ам эдгээр гамшиг нь энэ оны ихний хагаст үндэсний эдийн засагт 2.2 тэрбум долларын бууралт авчирсан хэмээн тооцоолсон байна. Сангийн сайд Джим Чалмар хэлэхдээ инфляц буурч өр багасж ажил хөдлөлийн төвчин доктортой байгаа тул австралчууд гамшигт нэрвэгцсэн бүс нутгуудад тусламж үзүүлэх илүү бат бөх нөхцөл бүрдсэн хэмээн онцолсон. Гэхдээ Deloitte Access Economics-ийн ахлах зөвлөх Фредди Филип хэлэхдээ энэ нь 2.2 тэрбум долларын зардал нь тун утхгүй гарах дотоодын нийт бүтээгдэхүүний тоон үзүүлэлтэд нөлөөлөх болно гэлээ. Засгийн газрын үзэж байгаагаар циклон Альфред 3 дугаар улирал дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг 0.2%-аар бууруулах нөлөө үзүүлнэ. Учир нь олон дэд бүтц, зам, гүр, орон сууц эвдэрсэн. Эдийн засгийн итэх буурснаас шалтгаалan зардлууд гарч байна. Жишээ нь хөдөө аж ахуй, логистикт үзүүлж байгаа нөлөөг дурдах хэрэгтэй. Үүнээс гадна нийгмийн зардал хүмүүс зөвхөн Альфред циклонд биш, олон дахин давтагдсан гамшигын улмаас асар их сэтгэл зүйн хохирол амсаж байна.
Of not just Cyclone Alfred, but for some people, repeated severe weather events.
Наян Филип хэлэхдээ байгалийн гамшигын улам бүр өсөж байгаа зардлыг шийдэхэд Австрал илүү том төлөвлөгөө гаргах шаардлагатай байна гэлээ.
You know, a few years ago, we had estimated that the cost of
хэдэн жилийн өмнө бид байгалийн гамшигын зардал 2050 он гэхэд 38 тэрбум долларт хүрнэ гэж тооцолж байсан. Гэтэл бид одоо энэ төвшөндөө хүрчихэд байна. Одоо Австралид байгалийн гамшигын зардал жилдээ 38 орчим тэрбум долларт хүрсэн байна. 2070 он гэхэд энэ тоо 73-аас 94 тэрбум доллар хүрч магадгүй. Энэ бол маш ноцтой тоо. Ийм уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх нь эдийн засгийн чухал асуудал юм
аа.
Энэ 7 хоногт буюу 6 дугаар сарын 2-нд засгийн газар Өмнөд Австрал болон Виктория мужуудад гангийн улмаас хохирсан фермерүүд жижиг бизнесүүдийг дэмжихэд зориулж 2 сая долларын нэмэлт санхүүжилт олохоо зарласан. За мөн Disaster Ready Fund-ыг хэрэгжүүлж 2028 он хүртэл орон нутгийн засаг захиргаа иргэдийг ирээдүйн байгалийн гамшигт бэлтгэхэд зориулан 1 тэрбум долларын хөрөнгөөр хангаж байгаа. За гэхдээ уур амьсгалын зөвлөлийн шинжээч доктор Саймон Брэдшоу хэлэхдээ засгийн газар гамшигын дараах сэргээн босголтонд илүү их мөнгө зарцуулдаг атла урьдчилан сэргийлэх хамтын хамгаалалт бий болгох тал дээр сул байна гэлээ. Тэрээр засгийн газрын хандлага сайжирч байгааг хүлээн зөвшөөрч байгаа ч цаашаад илүү их зүйл хийх хэрэгтэй байгааг онцолсон юм. Албаны засгийн газар удаан хүлээлгдсэн үндэсний дасан зохицох төлөвлөгөөгөө боловсруулж дуусган үүний дагуу ажлуудаа чиглүүлэх хэрэгтэй. Мөн үндэсний уур амьсгалын эрсдлийн үнэлгээг шинжилж, бидэнд шаардлагатай мэдээлэл датаг бий болгох шаардлагатай байна. Доктор Брэдшоу хэлэхдээ байгалийн гамшигын шалтгааныг шийдвэрлэхэд илүү хурдан хөдлөх цаг ирсэн гэлээ. Бидний зөвшөөрч байгаа шинэ чулуутсан түлшний төсөл бүр ирээдүйд иргэдийн ам нас, эд хөрөнгөд учрах эрсдлийг улам бүр нэмэгдүүлж байна. Иймээс бидний хамгийн түрүүнд хийх ёстой зүйл бол чулуутсан түлшнээс аль болох хурдан татгалзаж, сэргээгдэх эрчим хүч рүү шилжих, хүлэмжийн хийг тэглэх явдал юм. Энэ бол өнөөдрийн иргэд болон ирээдүйн үеийг хамгаалахад зайлшгүй шаардлагатай зүйл юм. Джеймс Хүүкийн их сургуулийн дэд профессор Хелен Бун Кьюнсленд болон Виктория мужуудад болсон дөрвөн гамшигын талаар судалгаа хийжээ. Түүний судалгаагаар гамшигт хамгийн сайн бэлтгэлтэй байсан хүмүүс бол ихэвчлэн хангалттай даатгалтай, яаралтай тусламжийн хэрэгслээ бэлдэж чадсан хүмүүс юм. За түүнчлэн холбооны болон мужийн дэмжлэг авсан хүмүүс гамшигын дараа илүү бэлтгэлтэй байсан мэт мэдрэмжтэй байсан гэжээ. Гэхдээ энэ нь бүх хүнд хамааралтай биш. Ялангуяа орлого багатай хүмүүст. Засгийн газар бага орлоготой иргэдэд үл хөдлөх хөрөнгийн даатгалын хөнгөлөлттэй нөхцөлийг санал болгож байгаа хэсгийг шалгах нь маш чухал гэж бодож байна. За гамшигын даатгалыг эдийн засгийн эмзэг бүлгийнх нь татаастайгаар олгох хэрэгтэй гэж би боддог. Өнгөрсөн 3 дугаар сард үндэсний даатгалын зуучлалын холбооноос мэдээлснээр ирэх 5 жилийн дотор Австралийн 25 айл тутмын нэг нь даатгуулах боломжгүй болох эрсдэлтэй байгааг хэлсэн юм. Энэ нь байгалийн гамшиг улам бүр нэмэгдэж байгаатай ч холбоотой юм а. Энэхүү сурвалжилгыг Wing Kwang SBS News зориулан бэлтгэлээ. Та SBS Mongolian хөтөлбөрийг хүлээн авч сонслоо.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ээ юу? Уршаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.